Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri ende po vazhdon numërimi flet votimeve nga zgjedhjet lokale të së dielës. Përfaqësues të OJQ-ve dhe ekspertëve thonë se në shumicën e institucioneve publike në Kosovë ka keqpërdorim të parasë publike. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës sot i përfundojnë bisedime dyditëse të fokusuara në ekonomi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Në Shqipëri ende po vazhdon numërimi votave të zgjedhjeve lokale që u mbajtën të dielën. Raportohet se në Tiranë gara është të jetë dinamike dhe dallimi është i vogël. Aktualisht avancon Edi Rama i Partisë Socialiste, i cili ka 50.7% para Lulzim Bashës të Partisë Demokratike, që ka 49.3%. Këto janë rezultatet e numërimit të 123 prej 485 kutive me flet votime. Në dysa qytete raportohet se janë numëruar të gjitha kutit. Në Kokës ka fituar kandidati Partisë Demokratike, ndërsa në Sarandë dhe Lezhë fitori u takoi kandidatëve të Partisë Socialiste. Numërimi i votave po vazhdon në pjesën më të madhe të bashkive në Shqipëri. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës sot në Washington i përfundojnë bisedimet të dyditëse të nivelit të lartë të fokusuara në çështjet ekonomike. Në ditën e parë të këtij takimi vjetor, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përsëri ka kërkuar nga Kina që të bëjë më tepër në përmirësimin e të drejtave të njerëzit dhe që të lejojë rritjen më të shpejtë të monedhës së saj yuan. Zëvendës kryeministri kines Wang Qishan ka tërhequr vërejtjen se duhet kohë për t'i korrigjuar jo balancet ekonomike, siç është suficiti tregtar kinez në rritje dhe deficitet korresponduese në Shtetet e Bashkuara. Gjatë natës në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, janë dëgjuar eksplodime qartas nga sulmet raketore të NATO-s. Dëshmitarët të thanë se duket se sulmet për cak i kishin në ndërtesat të qeveritare, përfshirë edhe kompleksin e liderit të Libis, Muammar Gaddafi. Raportohet se aeroplanët e NATO-s i kishin sulmuar së paku 4 vende në dhe rreth Tripolit dhe se këto ishin bombardime të jetë të rënda. Këto sulme u bën pasi sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, tha se po kalon koha për Gaddafin. Nga sulmet ajrore të NATO-s në kompleksin e Gaddafit në Tripoli, më 1 maj u vranë djali dhe tre nipër të tij. Së paku 2 vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga shpërthimi bombës në hyrje të një gjukate në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Policia tha se shpërthimi ndodhi në Nowshera, 40 kilometra në verilindje të Peshawarit. Televizioni Gjio, duke cituar dëshmitarët, ka raportuar se bomba eksplodoi kur një police ishte përpjekur ta kontrolloj një grua me ferexhe në hyrjen kryesore të gjukatës. Nuk është qartë nëse gruaja ishte sulmuese vetvrasëse, apo nëse bomba ishte e vendosur në një makinë të afërt. Ishte guvernatori i Kalifornisë dhe një herë aktor i njohur i Hollywoodit Arnold Schwarzenegger dhe gruaja e tij Maria Shriver kanë shpallur se po ndahen pas 25 vjet të martesës. Schwarzenegger, 63 vjeçar, 7 vjet ishte guvernator i Kalifornisë, ndërsa mandati kaloi në muajin janar. Maria Shriver, 55 vjeçare, mbese ish presidenti të vrarë amerikan John Kennedy, e kishte lënë punën si gazetare televizive kur bashkëshorti i saj ishte bër guvernator. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve në Shqipëri po vazhdon numërimi i votave nga zgjedhjet lokale të së dielës. Çka shkruajn gazetat në Kosovë për këtë zgjedhje, Zenel?
Po, Fatmir, kemi zgjedhur në këtë temë reagimet dhe vlerësimet e gazetës Kosova Sot, sipas së cilës zgjedhjet lokale në Shqipëri e kanë shënuar një hap përpara sa i përket cilësisë së tyre, ndërsa zhvillimi politik duket më ulët se sa hera tjera. Gazeta thekson se me rezultatet e dritashme që janë gjithsesi të pjesme, vërehet se Shqipëria po arrin të ruajë një ekuilibër të fortë politik, me që një diferencë e vogël i ndan demokratët nga socialistët. Politika shqiptare e ka rastin e çmuar që të mos i pengojë administratorët e zgjedhjeve, siç ka bërë më herët, por të lejojë përmbylljen e suksesshme të zgjedhjeve lokale. këto zgjedhje, si pas përdiqme së Kosova sot, shihen edhe si një test sfidues në rrugën e integrimit evropian të Shqipëris dhe i bashkësis evropiane. Pak rëndësi ka se kush do tjetë fituesi e kush humbësi. Por, si shtekson gazeta, ajo që e ka një vlerë të madhe është realizimi i zgjedhjeve të ndershme dhe cilësore të pranuara nga të gjithë faktoret politikë. Nëse sërish edhe pas këtyre votimeve shqiptarët do të përballen me tensione politike, refuzim të rezultateve që certifikohen nga institucionet kushtetuese, kjo sipas gazetës do të ishte një fatkeqësi për shtetin shqiptar. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe komente lidhur me, siç thuhet, të zbatimin e strategjisë për njohje të reja të Kosovës. Çka është karakteristike për këto komente, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdiqme s'ko aditore, kjo strategji ende pa bërë as një ditë jetë, ka hasur me pëngesë madje nga vetë qeveria e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se marveshje e re e koalicionit qeverisës me SPDK-s dhe AKR-s i ka dhënë kompetenca shtesë në çështjen e lobimit zëvendës kryeministrit të parë Bexhet Pacolli, gjë që, si shtekson gazeta, nuk është marrë parasysh në kohën kur është hartuar strategjia originale. Si që ka mësuar e përdiqme e koaditore në marveshje në rejë nërmjet partnerve të koalicionit, parashihet që lobimet bëhet ndryshen nga strategjia dhe në këtë marveshje, presidentja Atifete Jahjaga nuk figuron si udhëheqëse e procesit si që është theksuar në strategjinë e qeverisë, por ky rol i jepet ish presidentit Bexhet Pacolli. Për më shumë, gazeta thekson se marveshja PDK-AKR jep Pacolli të drejtën e ndryshimit të strategjisë nisur nga fakti se sipas marveshjes zëvendës kryeministri i parë Pacolli do ta udhëheqë edhe task force-n për lobim. Por gazeta ka vënë pas se strategjia për lobim e hartuar nga ambasadorët dhe ministri i jashtëm nuk e ka parashikuar rolin e zëvendës kryeministri të krijuar nga marveshja mes PDK-s e AKR-s e as krijimin e ndonjë task force. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdiqme e zëri, Fatmir, veçojmë pjesë nga një intervist me kreun në levizjes vetëvendosje Albin Kurti. Duke komentuar vizitën e krye negociatorit serb në Kosovë, Kurti ka thënë se po t'ishte formuar qeveria nga vetëvendosja, Borko Stefanovic jo vetëm që nuk do t'hynte në Kosovë, por as që do t'jam synë të Kosovës. Ndërsa lidhur me negociatat me Serbin, a i ka fiksuar se Hashim Thaçi ka të sigurt pushtetin atë sa është efektiv në procesin negociator. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka folur edhe për debatin në kuvendin e Kosovës rreth çështjes së shikut, duke thënë se është e natyrshme që opinioni ta di të vërtetën për këtë strukturë, ndërsa pjesërisht i ka dhënë mbështetje Isa Mustafës se shiku është akoma aktiv dhe se ka ndikuar në arrestimin e zyrtarëve komunal. Kurti po ashtu ka thënë se nuk çuditet nëse do të gjendej e vërtetohej korrupsioni e keqpërdorimet edhe në komunën e Prishtinës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Opozita vazhdon ta kritikoj qeverinë e Kosovës lidhur me çështjen e bisedimeve me Serbinë. Në këtë kuadër, përfaqësues të LDK-s dhe AAK-s thonë postjerash se qeverisi mungon nisma dhe kreativiteti për të propozuar zgjidhje për çështjet për të cilat po bisedohet me Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Ish ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se pala kosovare ka mungesë të iniciativës dhe kreativitetit në propozimin e zgjidhjeve.
Ajo që brengos shumë është mungesa e iniciativës nga ana e institucioneve të Kosovës. Mungesa e kreativitetit në propozime. Nuk mund flas për ato që nuk dihen dhe kam dëshirë që të ketë më shumë substancë, më shumë brumë të propozuar nga institucionet e Kosovës në këto bisedime, të cilat me qenë se pëndodhin, atëhere pakta Kosova të bëjë përpjekje që dalë me bilancë pozitiv ose me bilancë zero në fund-funit.
Pas randeve të para të bisedimeve, palët janë pajtuar që të i dëgjojnë disa sugjerime për marveshjet eventualin nga ndërmjetës i bashkimit evropian në këto bisedime Robert Cooper. Zyrtarët të qeverisë nuk kanë folur sot për këto propozime, për derisa ato janë ende në tavolinën e diskutimeve. Në anën tjetër, ish ministri Hyseni thotë se ky proces është prezantuar si dialog ndërshtetror dhe si tillë do të duhet që çdo marrëveshje eventuale që prodhon ai të ratifikohet në kuvend.
Nuk është ndonjë risi në një proces bisedimesh që ndërmjet si propozon, jep ide se si do të duhet të dukej një marrëveshje. I takon delegacionit Kosovës në këto biseda që tjetë e kujdesme dhe të mos nënshkruaj, përkatësisht mos pranoj diska që dëmton interesat e Kosovës. Vazhdimisht po thuhet që këto janë biseda midis dy shtetesh, që do me thonë janë marrëveshje ndërkombëtare, dhe marrëveshje ndërkombëtare si pas kushtetutës Republikës Kosovës, Fuqi pa tjetër duhet të ratifikohen në kuvendin e Republikës.
Nduke i lënë propozim zgjidhjet në iniciativë të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, dëshmohet se pala kosovare ka një gatishmëri për lëshime në këto bisedime, vlerëson në anën tjetër Avni Arifin nga kryesia e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Arifi thot se mungesa e nismave dhe propozimeve nga ana e qeverisë në këtë dialog, sikur po dëshmon mungesë të leadershipit shtetëror.
Përveç si duket zyrtarët aktual qeveritar nuk u mund me bind vetën se Kosova është shtet dhe kjo nuk vetë nuk kupton dhe shtron dilema se kush është sovrani në Kosovë. Pse të vinë propozimet nga ndërmjetësi ndërkombëtar me gjithë respektin dhe me gjithë punën e mirë që mund ta ketë bërë zoti Kuper apo Bashkimi Evropian? Pse të mos vinë propozimet e tilla nga Kosova dhe në çfarë do forme edhe në aspektin taktik apo në aspektin strategjik, çdo propozim që vjen nga tjetër kush nuk mundet me qenë një propozim që kishte me botë vetë për vetën tonë.
Në vijim, Avni Arifi vlerëson se pala kosovare që nga fillimi i procesit ka hyrë në dialog me një dozë të tepruar të fleksibilitetit dhe gatishmërisë për të lëshuar pe në çështjet që po diskutohen me Beogradin.
Qeveria aktuale e Kosovës ka treguar gjithmonë fleksibilitet kur janë në pyetje bisedimet me Serbinë, sepse përmes këtyre bisedimeve me Serbinë e ka të garantuar mbijetesën qeveritare edhe për 3 vite tashmë. Kjo qeveri nuk ka kurrë tjetër nuk do të mbijetonte po të mos ishin bisedimet me Serbinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës së bëhet në mënyrën më të keqe të mundshme dhe me mungesë të transparencës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në bazë të hulumtimeve të bëra, ata thonë se në shumicën e institucioneve publike ka keqpërdorim të parasë publike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se ka mjaft parregullsi në menaxhimin e financave publike.
Në bazë të dhënave tona e shohim se shumica e institucioneve publike ju mungon transparenca e shpenzimit parash publike dhe për këtë gjithsesi duhet të ndërmirë diçka, sidomos duhet të forcohet mbikëqyrja nga ana e organizatave të shoqërisë civile, për shkak se nëse i lihet kjo vetëm në vullnetin e tyre, po shihet se do të kemi problem.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Isa Mulaj tekson se mos funksionimi i sistemit ligjor ka bërë që individët e institucioneve të Kosovës të kishë përdorin me mjetët e qytetarëve. Mulaj tekson se fatkesish në Kosovë nuk ka mekanizma përmes të cilave do të merrej masa ndaj atyre që kishë përdorin paran publike.
Kjo ndonë shkaku se nuk ka përgjithsi apo logaritëdhënie nga ato subjekte apo edhe individ që kishë përdorin paran publike edhe nëse jo e denoncani në ndonjë institucion që është i thirrur për mbikëqyrjen e këtyre kishë përdorimeve e tëra që mund të dhehet o një vetëm të dhehet publike.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare deklarohen vazhdimisht se janë duke punuar që të ngrisin transparencën dhe logaritëdhënien. Megjithatë, Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës tekson se gjatë hulumtimeve të tyre delsa auditori general ka dhënë shumë vërejtje institucionet të Kosovës për mënyrën e shpenzimit të parasë publike.
Së fundi unë kam pa edhe që mungon raporti i auditimit për Kekun, gjë që është një kompani paegi shumë e perceptuar nga publiku si kompani e korruptuar dhe për këtë sigurisht që të ta ngrisin zërin edhe më shumë për shkak se ajo ka marrë një shumë të konsiderueshme të parave parasë publike dhe me dojë mos duhet të ketë një transparencë si po i shpenzojnë këto para dhe ku po i qenë këto para.
Ndryshe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj paratë publike do të thotë paratë ose pasurinë financiare të cilat pranohen dhe janë nën përkujdesin e një autoriteti publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shqipëri ende po vazhdon numrimi i flet votimeve nga zgjedhjet lokale të së dielës. Përfaqësues të OJÇ-ve dhe ekspertë thonë se në shumicën e institucioneve publike në Kosovë ka keqpërdorim të parasë publike. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës sot i përfundojnë bisedime dyditëshe të fokusuara në ekonomi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.